javna ustanova, osnovna škola Boško Strugar, Ulcinj. Poštovani, poštovana, pozivamo vas da prisustvujete svečanosti koju organizujemo povodom Svjetskoga dana djeteta. Svečanost će se održati 20. novembra 2016. godine u 11 sati u holu škole. Očekuje vas zanimljiv program naših učenika. Dobrodošli. Uprava škole.